κεφάλαιο των αριθμών, όπου φτάσουμε, ασχολείται με ένα λαό στον οποίο η συνέχεια είμαστε εμείς και έχουμε κοινά χαρακτηριστικά. Και τα χαρακτηριστικά είναι ότι είμαστε και εμείς δουλωμένοι στην Αίγυπτο και μας ελευθέρωσε ο Θεός. Σήμερα είμαστε ευεργετημένοι από τον ίδιο το Θεό, όπως και αυτοί. Με τις πληγές που έφερε στην Αίγυπτο, τους βγάλαν έξω, τους ελευθερώσανε. Και ενώ ήταν δούλοι, γεννήκαν οι χείροι του εαυτού τους. Αλλά δεν θελήσανε να προσαρμοστούν με το θέλημα του Θεού. Και εκεί γεννήκαν πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολλά που μπορούμε να μελετήσουμε πάνω σε αυτά. Θα δούμε ό,τι προλάβουμε. Ιώτα Α, αρχίζουμε από την αρχή. Και εγώγγιζεν ο λαός πονηρά εις τα ότα του Κυρίου. Και ο Κύριος ήκουσε και εξήφθη η οργή αυτού και εξεκάφθη μεταξύ αυτών πυρ Κυρίου και κατέφαγε το άκρο του στρατοπέδου. Εδώ τώρα τα θαύματα γίνονται πάντοτε μπροστά τους. Είχαν στρατοπεδεύσει στην έρημο. Και εγώγγιζε ο λαός πονηρά εις τα ότα του Κυρίου. Συνήθως αυτό που ήθελε ο λαός, ήθελε να γυρίσει πίσω εις την Αίγυπτο. Γιατί φοβότανε το άγνωστο. Όταν τους έβγαλε, τραγουδούσανε, χοροπηδούσανε, χορεύανε, κάνανε τα πάντα και λατρεύανε το Θεό με όλη τους την καρδιά. Είναι το συνέστημα αυτό. Συναισθηματικά, ξέρεις την ποια στιγμή στην άλλα σου λένε τους ελεύθερους. Ενώ κάθε πρωί πήγαιναν αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για το έργο που είχε δώσει να γίνεται ο Φαραώ, ξεσήκωνε, τους έπαιρνε με στρατιώτες μαζί και κανείς δεν έκανε αυτό που ήθελε. Αλλά όλοι κάνανε αυτό που θέλει ο Φαραώ. Και όπως καταλαβαίνετε ήταν ένα πολύ επώδυνο αυτό, γιατί ήτανε δεμένη χειροπόδαρα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό. Και κάποια στιγμή ελευθερώνεται. Αυτό το συνέστημα που νιώθει ο άνθρωπος όταν έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και ελευθερωθεί, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, δεν το έχουμε ζήσει. Είναι τρομερό συνέστημα αυτό. Δηλαδή βρίσκεσαι σε μια θέση τέτοια που δεν το πιστεύεις, δεν καταλαβαίνεις πώς έγινε, γιατί σε ταλαιπωρούσε χρόνια και κάποια στιγμή γίνεται. Είναι σαν και αυτόν ο οποίος είναι τυφλός, ας πούμε, και βλέπει το φως του. Έχει γεννηθεί τυφλός. Ή ο άλλος ο οποίος είναι παράλυτος και κάποια στιγμή νιώθει ότι είναι μια χαρά. Δεν ξέρει πώς να το χρησιμοποιήσει αυτό. Έτσι είναι και ο λαός Ισραήλ τώρα. Τον βλέπουμε τώρα εδώ, ότι έχει στρατοπεδεύσει, και αρχίζει και μας το λέει πολύ ωραία. Εγώγγιζε ο λαός πονηρά. Και το λέει απλά στα ότα του Κυρίου. Έχουμε καταλάβει ότι ο Κύριος ακούει τα πάντα. Ο λαός δεν ήταν ο ίδιος έτσι που να αρέσει στο Θεό. Τους ελευθέρωσε, αλλά είχαν την οτροπία του σκλάβου ακόμα και είχαν πολύ εγωισμό, επαναστάσεως. Οπότε, τη δεδομένη στιγμή, άρχισαν να γογγίζουν στο πρόσωπό του. Γιατί γογγίζανε? Γιατί φοβόταν το μέλλον. Φοβόταν ότι τους έβγαλε έξω ο Μωυσής με κάποιο τρίκ, δηλαδή με αυτά που γινήκανε, τα οποία δεν τα βλέπανε με πίστη. Οπότε, τώρα θα συμβούν άλλα πράγματα, τα οποία ίσως είναι χειρότερα από αυτά που ζούσανε. Γι' αυτό θέλανε να γυρίσουν πίσω. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ο Θεός το τονίζει αυτό και ο λαός εγώγγιζε πονηρά. Δεν είχε ένα πρόβλημα να πάει το μεταφέρει στο Θεό, αλλά πονηρά, δηλαδή η σκέψη του είχε πονηρία μέσα. Πού είσαι, αν είσαι και αν υπάρχεις, με όλα αυτά που έχει κάνει. Άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα. Τους έβγαλε με τόσα σημεία από την Αίγυπτο. Προχωρήσανε μαζί. Τους έδωσε το μάνα. Ο βράχος για το νερό τους ακολουθούσε. Τα ρούχα τους δεν παλαιώνανε. Τα παπούτσια τους δεν παλαιώνανε και μεγαλώναν στα πόδια τους και τα ρούχα και τα, στο σώμα τους και τα παπούτσια στα πόδια τους. Δηλαδή θαύματα κάθε δευτερόλεπτο. Και τι κάνανε αυτοί? Εγωγίζανε. Δεν ευχαριστούσανε. Να ευχαριστήσουν για αυτά που έχουν γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ξέρετε τι είναι να υπάρχει ένα βράχος που να είναι δεξαμενή και να βγάζει νερό όποτε θέλετε? Δηλαδή τρομερά πράγματα, ασύλληπτα. Και τώρα τι βλέπουμε? Γογίζουν πονηρά, δηλαδή ακούνε τον εχθρό που τους βάζει σε αμφιβολίες, τις κάνουν πράξη μιλώντας δυνατά, παρασύροντας ένα στον άλλο. Και γογίζαν στο Θεό. Γιατί μας έβγαλε Μωυσή, γιατί μας έκανε εκείνο, γιατί το άλλο? Γιατί δεν έχουμε νερό, γιατί έχουμε μόνο μάνα? Και τι κάνει ο Θεός? Ένα απλό πράγμα. Έβαλε φωτιά στην άμμο. Κύκλο από το στρατόπεδο, που ήταν οι σκηνές τους, έβαλε φωτιά στην άμμο, η οποία φωτιά πλησίαζε προς το στρατόπεδο. Και λέει, εξήλθε η οργή του Κυρίου. Τώρα εδώ οργή, οργίζεται ο Θεός. Δεν είναι άνθρωπος. Αλλά πρέπει να μας δώσει να καταλάβουμε. Όπως εμείς οργιζόμαστε κάποια στιγμή, μας αδικεί κάποιος, έτσι και ο Θεός έχει τη δικαιοσύνη που όταν την αφήνει ελεύθερη, κάτι παρόμοιο γίνεται. Και λέμε τώρα, αν ο Θεός οργίζεται, καλώς οργίζομαι κι εγώ. Τεράστιο λάθος. Γιατί αν οργίζομαι εγώ, εγώ δεν είμαι δίκαιος. Ο μόνος δίκαιος στο σύμπαν ολόκληρο είναι ο Θεός. Είναι το πρότυπο και το τέλειο μέρος της δικαιοσύνης. Οπότε αυτός μπορεί οπωσδήποτε να οργιστεί, γιατί είναι τέλειος. Αλλά όπως είπαμε, δεν οργίζεται, απλώς είναι δίκαιος. Όταν θα φέρει τη δικαιοσύνη πάνω στη γη, θα γίνουν αυτά που περιμένουμε. Τώρα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ακολουθεί ο καθένας ό,τι θέλει, λέει ό,τι θέλει, κάνει ό,τι θέλει και δεν έχει επέμβαση από το Θεό, γιατί είμαστε στη χάρη. Πρέπει να αποσυρθεί η χάρη του για να αρχίσει ο Θεός να δίνει αυτά που πραγματικά αξίζουμε. Αλλά πιστεύω να είμαστε στην αρπαγή, ώστε να μην μείνουμε πίσω και περάσουμε όλα αυτά. Και γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι πρέπει ο άνθρωπος να μάθει πώς σκέπτεται ο Θεός. Εάν δεν μάθει πώς σκέπτεται ο Θεός, είναι εν αδικία συνέχεια. Γιατί όταν είναι αυτοδικαιωμένος δεν έχει την ικανότητα να ξέρει τι θέλει ο Θεός, οπότε αυτός έχει φτιάξει ένα Θεό στα μέτρα του για τον ακολουθεί. Όλοι οι Έλληνες αυτό έχουν κάνει. Εγώ πιστεύω εκείνο, δεν πιστεύω το άλλο. Ένα Θεό στα μέτρα μας, όσοι πιστεύουν. Και ιδιαίτερως αυτοί που είναι από την πλευρά, ας πούμε, της Ορθοδοξίας, ας πούμε, και τον, όχι μόνο σε αυτούς, αλλά και σε όλους τους λαούς που είναι μέσα στα δόγματα. Οι περισσότεροι, για να μην σας πω το 99% από το πιστόν, δεν ασχολούνται κάθε μέρα με το Λόγο του Θεού. Όπως διαβάσαμε και την Κυριακή, πρέπει ο άνθρωπος μέρα νύχτα να διαβάζει. Τι εννοώ με τη νύχτα? Εγώ προσωπικά το έχω καταλάβει λίγο περίεργα αυτό. Πριν κοιμηθώ πρέπει να διαβάσω ένα κεφάλαιο από την Παλαιά και ένα από την Καινή. Εδούλευα ξενύχτη όλο το βράδυ στην Ολυμπιακή και πήγαινα στο σπίτι, διάβαζα πάντα ένα κεφάλαιο Παλαιά και ένα Καινή. Για να ξεπληθώ από τις ημέρες. Να φύγει η σκέψη μου από όλα αυτά που είχα μαζέψει. Και το λέει ο Κύριος πολύ ωραία. Αρκεί το κακό της ημέρας. Ένας άνθρωπος που δεν διαβάζει το λόγο και δεν έχει διάθεση να τον μελετήσει, δεν μπορεί να ελευθερωθεί από τα φορτία που κουβαλάει του κόσμου. Γιατί δουλεύει το συνέστημα ελεύθερο και δημιουργεί προβλήματα. Και βλέπουμε τώρα, παίρνει φωτιά η έρημος και βόησε, λέει, ο λαός προς το Μωυσή. Δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν. Αλλά ξέρανε ότι ο Μωυσής μπορεί να το σταματήσει. Εβόησε ο λαός προς το Μωυσή και ο Μωυσής προσευχήθη προς τον Κύριο και έπαυσε η φωτιά, έσβησε. Πώς σταματάς μια φωτιά στην έρημο όταν δεν έχεις νερό και καίγεται η άμμος? Να απομακρύνεις αυτά τα έφλεκτα? Η άμμος δεν καίγεται. Και όμως πήρε φωτιά. Και βλέπουμε τώρα τι κάνει ο Μωυσής. Δεν έχει δυνατότητες και κάποια προσόντα ιδιαίτερα. Έχει πίστη μόνο στο Θεό. Και μας το λέει πολύ ωραία. Εφώναξε, λέει, προσευχόμενος προς το Θεό να του συγχωρήσει και να κάνει έλεος. Το πιστεύουμε αυτό εμείς? Γίνεται ένα ανάποδο θαύμα. Παίρνει φωτιά η έρημος και κινδυνεύουμε να καούμε. Γιατί έρχεται προς το μέρος μας. Ένας άνθρωπος πιστεύει και σταματάει την οργή του Θεού. Ακούει τα πάντα, τον εμποδίζει χάρης να δείξει ότι χρειαζόμαστε και παιδεία και οτιδήποτε πέρα από τα όρια που έχει βάλει, και όμως δεν το κάνει αυτό γιατί μας αγαπάει. Και γιατί μπαίνει ο Χριστός και μας δικαιολογεί. Και καλέστη το όνομα τούτο, του τόπου λέει εκείνο, Ταβερά, δηλαδή εμπρισμός. Γιατί δίνανε ονόματα όπου συνέβαιναν περιστατικά, για να θυμώνται αυτά τα οποία περάσανε. Και δίνανε ονόματα. Δεν θα ξεχάγανε ποτέ όταν περνάγανε από το ίδιο μέρος, ότι εκεί επήρε φωτιά η άμμος. Και αυτό τους συνέτιζε λίγο. Γιατί θυμόντουσαν ότι ο Θεός ζει. Αλλά μέχρι εκεί, όχι τίποτα περισσότερο. Για να τον φοβηθούν ώστε να τον πλησιάσουν και να τον γευτούν ότι είναι αγαθός με κανένα τρόπο. Βάζαν τον Μωυσή να ασχολείται και δεν ασχολείταν καθόλου αυτοί. Ακόμα και όταν έλαμψε το πρόσωπο του Μωυσή. Τον έβαλαν και έβαλε κουκούλα. Αδείς για να ποθήσουν, να ζηλέψουν. Να πούνε ότι ξέρεις κάτι, και εγώ θέλω να λάμψει το πρόσωπό μου. Και εγώ θέλω να πάω κοντά στο Θεό. Όχι. Σημεία απομακρυσμένα από αυτούς. Δεν θέλαν τίποτα από αυτά. Αυτό οπωσδήποτε σήμερα είναι μείον για τον άνθρωπο. Γιατί αν δεν ζει αυτό που ο Θεός δίδει, δεν έχει εμπειρίες. Δεν ξέρει τη γλύκα αυτού του ωραίου που ζει. Η αγαλίαση της σωτηρίας μας είναι αυτό το πράγμα. Το να μπορέσουμε να απολαμβάνουμε τον Θεό όπως είναι. Να μην το φοβόμαστε, αλλά να το σεβόμαστε και να το ζητάμε κάθε δευτερόλεπτο. Αν ήρθα στον Χριστό και ζω όπως ζούσα όλα τα χρόνια πριν Χριστού, τότε δεν άξιζε να έρθω. Γιατί κάνω τα ίδια λάθη. Δεν επεμβαίνει ο Θεός να διορθώνει ορισμένα πράγματα. Οπότε τα βλέπω ξεσκέπαστα όλα. Όλα σε μια κατάσταση, ας πούμε, που τη φοβάμαι πολλές φορές. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει πολλά λεφτά, ας πούμε, και να έχει στηριχθεί πάνω σε αυτά. Όταν αρχίζει και σαλεύεται το οικοδόμημα το οικονομικό επάνω στη γη, πού στηρίζεται? Πώς μπορεί να στηριχθεί εκεί? Ερχόμενος ο Αντίχριστος έχει όλο το σύστημα έτοιμο, σε λίγο σταματάνε τα οπωσδήποτε να μπορούμε να βγάλουμε χρήματα και να έχουμε χρήματα, θα βάλουν το πορτοφόλι, θα μας δίνουν κάποια χρήματα που θα είναι φανταστικά και θα μπορούμε μέσω τραπέζης δηλαδή να παίρνουμε κάποια από αυτά, όχι σαν χρήμα, αλλά να το δίνουμε σαν ποσά. Να μεταφέρω από εδώ εκεί 10 ευρώ, 5 ευρώ ή οτιδήποτε. Και αρχίζει το βασικό, το οποίο θα κάνουμε με την ήριδα, λέει, ή με τα αποτυπώματα, θα φύγουν οι κάρτες από τη μέση, θα κάνουμε αυτές τις μεταφορές. Ο εχθρός τι θα κάνει? Θα βάλει το χάραγμα. Χωρίς το χάραγμα δεν θα μπορεί να αγοράσει, να πουλήσει ο άνθρωπος. Οπότε όλα είναι έτοιμα. Και η πρώτη χώρα που θα το εφαρμόσει αυτό είμαστε εμείς. Τόσο έξυπνοι είμαστε. Λοιπόν, εδώ τώρα ευόησε ο λαός, λέει, προς το Μωυσή και ο Μωυσής προσευχήθηκε και ακούστηκε. Γιατί ακούστηκε ο Μωυσής? Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που παραδόθηκε απόλυτα στο Θεό. Προσέξτε, άνθρωπος, σαν και εμάς. αυτός πήρε το πρόσταγμα να βγάλει το λαό Ισραήλ και να τον πάει στη γη της επαγγελίας. Εμπήκε μέσα στη γη της επαγγελίας αυτός? Όχι. Γιατί? Γιατί εκνευριζόταν. Ήτανε σφόδρα πράος. Προσέξτε, αρχίζει με εκνευρισμό. Σκοτώσει τον Αιγύπτιο που πείραζε τον Ισραηλίτη. Και αναγκάζεται και φεύγει από την Αίγυπτο. Πάει 40 χρόνια, 40 χρονό ήτανε, και έζησε μέσα στην Αίγυπτο με τα 40 χρόνια και εκεί του ήρθε να πάει να βγάλει το λαό Ισραήλ και πήγε να τους δείξει ότι αυτός είναι που θα τους βγάλει. Αλλά με χωρίς δυνάμεις, χωρίς ικανότητες, χωρίς γνώση. Και κάνει το λάθος, σκότωσε τον Αιγύπτιο. Τώρα τι βλέπουμε? Στο τελείωμα κάνει πάλι λάθη γιατί χάνει την ειρήνη του. Πράγμα που δεν πρέπει να γίνει. Πώς χάνουμε την ειρήνη μας? Από την αμαρτία. Πώς χάνουμε την υπομονή μας? Ότι και γινόμαστε οξύθυμοι. Γιατί χάνουμε τη χαρά και την αγάπη στην καρδιά μας που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Το λυπούμε, φεύγει και γυρίζω πάλι στα πίσω. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, αυτός που βάζει λέει, το χέρι του στο άρωτρο να κάνει δουλειές δικές μου και κοιτάζει πίσω, δεν είναι άξιος σε μου. Δεν τον δέχομαι. Δεν θα του δώσω δύναμη για να μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά του παιδιού μου. Γιατί για να αποκτήσουμε, να ομοιάσουμε τον Ιησού Χριστό, θέλουμε βοήθεια. Κανείς από μας δεν τα καταφέρει. Αλλά για να μπορέσει να έρθει η βοήθεια, πρέπει να έχουμε την υπομονή, πρέπει να έχουμε την ειρήνη για να έρθει ο Βασιλείας της Ειρήνης να μας βοηθήσει και να είμαστε γεμάτοι αγάπη για όλους γύρω μας. Ποιος στέκεται πνευματικά σήμερα? Κανένας. Πρέπει να έχουμε ανοχή. Εάν δεν συγχωρήσω, δεν θα συγχωρηθώ. Εάν δεν αγαπήσω, δεν θα αγαπηθώ. Εάν δεν προσφέρω, δεν θα πάρω. Οπότε βλέπουμε ότι θέλουμε να μας κάνουν οι άλλοι άνθρωποι να το κάνουμε πιο μπροστά εμείς για αυτούς. Δηλαδή, άμα κάνω λάθος, θέλω να με συγχωρήσει ο άλλος. Και να μην το διατυμπανίσει. Μην το κάνω κι εγώ το ίδιο. Οπότε, βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο λαός είναι άσχετος τελείως. Περνάει μια δοκιμασία με τη φωτιά αυτή, η οποία δεν του γίνεται μάθημα. Και βλέπουμε παρακάτω. Και το σύμμικτο πλήθος, το μεταξύ αυτών, επιθύμησαν επιθυμίαν και έκλαιαν πάλι και οι Ισραήλ και είπων, τι θέλει δώσει εσύ μας, κρέας να φάγουμε. Δεύτερο λάθος. Βλέπουν ότι το μάνα είναι κάτι που όπως και να το φτιάξουν το βαριούνται. Το μάνα δεν ήταν μόνο τροφή. Ήταν η αποδοχή των ενεργειών του Θεού στη ζωή τους. Αν αυτή τη στιγμή σκέπτομαι ότι υπάρχει κάτι το οποίο παίρνω για φαγητό που δεν βγαίνει ούτε από την άμμο, ούτε από κάποιο δέντρο ή οτιδήποτε. Παρουσιάζεται ξαφνικά. Με την δροσιά λέει του πρωινού έχει έρθει αυτό και έχει καλύψει όλο το στρατόπεδο γύρω γύρω. Και βγαίνει και παίρνει ο καθένας όσο χρειάζεται και μετά καταστρέφεται. Μόλις βγει ο ήλιος σβήνει αυτό. Αυτό που πήραν δεν καταστρέφεται. Και βλέπουμε σήμερα, αν αυτή τη στιγμή μπορούσα να τρώω υγιεινά, όπως τα έχει φτιάξει ο Θεός χωρίς τα λοιπάσματα και όλα αυτά που έχουν γίνει, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα, αν ζω σήμερα 90 ή 100, θα πήγαινα 150. Και θα είχα πολύ ελάχιστες ασθένειες για να φτάσω εκεί, φυσιολογικά. Αλλά οι ασθένειες δεν έρχονται μόνο επειδή τρώμε το ανάποδο, αλλά επειδή κάνουμε μαρτίες. Ό,τι σπέρνουμε, θερίζουμε. Ζητά από το Θεό να κάνει κάτι, χωρίς να του δίνω αυτό που έχω. Να το καθαρίσει, να το αγιάσει και να το χρησιμοποιήσει αυτός. Οπότε, πώς θα με ακούσει? Το εντός εισαγωγικών. Γιατί καταγράφονται τα πάντα. Ό,τι σκέπτομαι, ό,τι λέω, ό,τι κάνω. Ό,τι βγαίνει από το στόμα μου λέει, είναι έργο. Ό,τι έχω μέσα μου και βγαίνει από το στόμα μου, είναι αυτό που πραγματικά με κυριεύει και με οδηγεί. Το περίσσεμα της καρδιάς μιλάνε τα χείλη. Οπότε, Δεν χρειάζεται να πούμε αυτός είναι πνευματικός ή δεν είναι. Πιάσε συζήτηση μαζί του, θα βρίσει 4 φορές, θα πει πράγματα που είναι ανάρμοστα άλλες τόσες και θα γίνει οτιδήποτε. Δεν μπορεί να τελειώσει μια συζήτηση ώστε να αρέσει το Θεό. Με το που αρχίζει και μιλάει, προκαλεί το Θεό. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως. Αν έχω τον Χριστό στην καρδιά μου, θα είμαι γεμάτος αγάπη για όλους. Θα είμαι ειρήνη για όλους. Δεν θα σκέφτομαι ότι αδικούμε αυτή τη στιγμή, γιατί και εγώ δεν είμαι κάποιος που δεν θα αδικήσω κανένα. Θα κάνω μια κρίση, θα κάνω κάτι, θα αδικήσω κάποιον άλλο. Οπότε, αν θέλω να με δεχτεί ο Θεός, πρέπει να το συγχωρήσω εγώ. Εκτός αν είμαι αναμάρτητος. Ο Χριστός δικαιωματικά θα μας κρίνει, γιατί δεν είχε αμαρτία ποτέ. Εγώ όμως είμαι βουτημένος στην αμαρτία. Γεννήθηκα από αμαρτία των γονέων μου, από πάθος και αδυναμία. Γι' αυτό έχω το προπατορικό αμάρτημα. Πώς εγώ κρίνω τον άλλο? Για να κρίνω τον άλλο πρέπει εγώ, λέει, να έχω βγάλει το δοκάρι από τα μάτια μου. Ποιο είναι το δοκάρι αυτό? Αυτό που λέμε αυτοδικαίωση. Κάνουμε πράγματα που κάνουν οι άλλοι, τα καυτηριάζουμε για τους άλλους, για τον εαυτό μας έχουμε 15 δικαιολογίες. Οπότε δεν προχωράμε. Το ίδιο συμβαίνει τώρα εδώ. Ο λαός αυτός ευγήκε από τη δουλεία, αλλά μένει στην αμαρτία. Δεν σέβεται το Θεό, δεν ακούει το Θεό, δεν υπολογίζει το Μωυσή. Και λέει λοιπόν τώρα, επιθύμησαν και μας λέει το σύμμικτο πλήθος. Σύμμικτο πάει να πει ότι είναι ένα παζ ανθρώπων. Δεν είναι ο λαός Ισραήλ μόνο, γιατί όταν είπε ο Φαραώ ότι βγέστε έξω, ελευθέρωσαν, ανοιχτήκαν οι φυλακές, τα πάντα όλα, να φύγουν οι Ισραηλίτες. Μαζί με τους Ισραηλίτες εφήγανε και άλλα έθνη που είχαν καταλάβει οι Αιγύπτιοι σε αυτοκρατορία και ήταν και αυτοί μέσα στη δουλεία. Έτσι έφυγε ο λαός Ισραήλ, εφήγανε και αυτοί μαζί. Και τι γίνεται τώρα? Άλλες νοοτροπίες. Αυτοί οι περισσότεροι είχαν άλλες θεότητες. Δεν είχαν το μοναδικό Θεό. Είχαν χιλιάδες θεούς την εποχή εκείνη. Ό,τι δεν καταλαβαίναν το κάναν θεότητα. Και βγήκαν τώρα όλοι αυτοί με το μοσαϊκό των θεών και επηρέαζε ο ένας τον άλλο. Οι Ισραηλίτες δεν απομονωθήκανε από αυτούς, ώστε να τους αφήσουν μόνοι τους. Με αποτέλεσμα, ό,τι διεκδικούσαν αυτοί από το Μωυσή, διεκδικούσαν και οι Ισραηλίτες. Επηρεαζόταν. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα. Έχω μια οικογένεια και είναι πιστή μισή. Η μισή εναντίον των άλλων. Όλο ηρωνία, όλο καυτηρίασμα, όλο κακίες, όλο, ξέρεις, εμπόδια, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Υπάρχει μάχη, υπάρχει πόλεμος μεταξύ του σκοταδίου και του φωτός. Δεν πρέπει να επηρεάζουμε από το σκοτάδι εγώ. Αν έχω το άρρωστο συναίσθημα, δεν μπορώ να δω διαφορετικά το παιδί μου από το βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι. Ή πιστό ή άπιστο. Άμα είναι πιστό, μπορεί να το πιστευτείς. Εάν δεν είναι, θα σε πουλήσει. Θα κάνει κάτι στραβό και θα βρεθεί μπλεγμένος καμιά φορά. Γιατί δεν έχει τη δύναμη να μείνει αμέτωχο από την παράβαση. Το παιδί το οποίο είναι έξω από τον Χριστό είναι παραβατικό. Εδώ τρελαίνεται. Γιατί βλέπει πράγματα που θέλει και κάνει πράγματα που μπορεί να φέρει ευτυχία στη ζωή του, που γιατί δεν ξέρει τι είναι αυτό. Άμα του πεις είσαι ευτυχισμένος, αν περνάει καλά, γίνεται τα χατήρια του, θα πει ευτυχισμένος είμαι. Αλλά αυτό το οποίο κάνει μπορεί να του σκοτώσει. Μπορεί να είναι επικίνδυνο σε κινήσεις, στην οδήγηση, οτιδήποτε. Μπορεί να σκοτωθεί ανά πάσα στιγμή. Γιατί δεν μπορεί να κρίνει τι είναι σωστό για αυτόν ή τι δεν είναι. Δεν έχει μάθει να εγκρατεύεται. Κάνει αυτό που νομίζει. Έτσι λοιπόν τι γίνεται τώρα εδώ. Οι Ισραηλίτες πιστεύουν στον Θεό, αλλά όμως όταν κάνουν τα χατήρια τους. Ζούνε μέσα στην απιστία κι αυτοί. Ταιριάζουν με τους άλλους και τα βάζουν όλοι μαζί με τον Θεό και επειδή ο Θεός δεν το βλέπουν, τα βάζουν με τον Μωυσή. Και είπαν στον Μωυσή, τι θα δώσεις εμάς να φάμε κρέας. Ο Μωυσής τώρα στην έρημο μέσα είναι άνθρωπος. Σκέπτεται. Εδώ λέει, κάτω, λέει στη συνέχεια, οι 500-600 χιλιάδες είναι, λέει, οι στρατιώτες. Φανταστείτε πώς είναι σύνολο. 600 χιλιάδες στρατό έχει ενεργό και υπολογίστε, οικογένειες με παιδιά, με γερόντες και όλα αυτά. Πόσο πάμε? Πάμε στον 1,5 εκατομμύριο. Είσαι στην έρημο. Τι έχει έρημο? Δεν υπάρχει κάτι ζωάκι. Αυτά που πήραν από την Αίγυπτο τα φύγανε μαζί τους μόνο. Που αυτά δεν φτάνουν ούτε για να φτιάξουμε ένα κομματάκι από σουβλάκι να τους δώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε φανταστείτε ότι αυτοί θέλουν να φάνε κρέας όλοι, να χορτάσουν κρέας. Τρελά πράγματα. Ο Μωυσής αγανάκτησε. Για να δούμε τη συνέχεια. Ενθυμούμε, θα λέει, τα οψάρια τα οποία ετρώγαμε εν Αιγύπτο δωρεάν, τα αγγούρια, γιατί ήταν δωρεάν? Γιατί δούλευαν τσάμπα στους Αιγυπτίους. Τους ταΐζανε. Τα πράσα, τα κρέμια και τα σκόρδα. Για σκεφτείτε λιγάκι. Βγήκαμε από την Αίγυπτο, αλλά βγήκαμε με το σώμα. Η σκέψη έμεινε πίσω. Βγήκαμε από τον κόσμο και την αμαρτία που κάναμε και μείναμε στην αμαρτία με τη σκέψη. Δεν τα πετάω όλα. Ήρθα στον Χριστό. Ναι, πάρε μου τα όλα, λέει ένας αδερφός, αλλά μην πάρεις το τσιγάρο μόνο. Δεν το πήρε μέχρι που το καταδίκασε. Δηλαδή, τις παραξενιές μας συνδέχεται ο Θεός γιατί θέλει να μας σώσει όλους. Αλλά όμως, η σκέψη μας πού είναι, στον κόσμο ή στον ουρανό? Όπου είναι ο θησαυρός μας, είναι και η καρδιά μας. Εφόσον αυτή τη στιγμή βγήκα, μου έδωσε την ευκαιρία ο Χριστός να μου πάρει όλα τα πάθη και τις αδυναμίες, μεταξύ αυτών, όπως είπαμε, και τις οικογένειες, αυτό που, το πάθος που έχουμε με τα παιδιά μας και όλα αυτά, γιατί μας κάνει ζημιά. Και δεν το δίνουμε εμείς να το πάρει, απ' την άλλη στιγμή και μετά είμαστε υποχείριο του εχθρού. Τι κάνει ο εχθρός? Μας χτυπάει σε αυτό που έχουμε θεότητα στη ζωή μας. Ο Θεός δεν μπαίνει στη μέση. Ό,τι αγαπάμε περισσότερο το αφήνει. Και έτσι ο εχθρός, για να με πονέσει, θα με χτυπήσει εκεί που πονάω. Εκεί που δεν το έχω αφήσει. Και εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Βλέπουμε και γίνεται περίεργα τον τελευταίο καιρό. Γιατί γίνεται τόσο περίεργα? Πολλές ασθένειες, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Γιατί δεν έχουμε στην πρώτη θέση τον Θεό. Να πούμε τον κοροϊδέψαμε? Του είπαμε σώσε μας και εμείς θα σε ακολουθήσουμε όπως θέλεις? Και δεν τον ακολουθήσαμε? Ο καθένας τον ακολουθεί όπως βολεύεται? Από εκεί χαλάει όλη η σχέση μας με τον Θεό. Και λέμε, επειδή προσεύχομαι και δεν βγαίνει, λέω δεν με ακούει. Λάθος. Είναι πανταχού παρόν. Μας ακούει όλους. Αλλά να μου κάνει τα χατήρια. Λέει, έλα να σε καθαρίσω, να θέλεις ό,τι θέλω και μετά ζήτα ό,τι είναι σύμφωνα με το θέλημά μου να σου το δίνω. Εγώ όμως ούτε καν διαβάζω για να καταλάβω ποιο είναι το θέλημά του. Και όσο μεγαλώνω σε ηλικία κουράζομαι. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο λόγος. Λέει, μεγαλώνω σε ηλικία πολλά χρόνια στον Χριστό, αυτός που είναι στον Χριστό πολλά χρόνια είναι ευτυχισμένος πολλά χρόνια, δεν μετανοεί ποτέ που ακολούθησε τον Χριστό και πάντα το λατρεύει, το δοξάζει με όλη του την καρδιά. Γιατί? Γιατί το εσωτερικό γίνεται πιο πλούσιο καθώς μεγαλώνει με τα πλούτη του ουρανού. Σήμερα μπορεί ο εχθρός να κάνει ό,τι θέλει. Θα φέρει ένα πόνο κάπου και θα πάω να ασχολούμαι εκεί. Θα μου πεις είναι κακό? Όχι. Η πρώτη ανάγκη μας πρέπει οπωσδήποτε να πάμε σε ένα γιατρό να δούμε τι έχουμε και τι κάνουμε και τι δείχνουμε. Αλλά μέχρι εκεί ο Θεός είναι γιατρός. Εάν δεν είναι γιατρός για μένα, ούτε πατέρας είναι για μένα, ούτε βοηθός είναι για μένα, ούτε με αγαπάει. Οπότε πρέπει εγώ να φτιάξω ένα οικοδόμημα που να τον αντιπροσωπεύει για να έρθει στη ζωή μου. Ποιο είναι αυτό το οικοδόμημα? Να καλέσω τον Ιησού Χριστό να με καθαρίσει, να με αγιάσει και να μου δώσει πίστη στην καρδιά μου, ώστε ό,τι παρουσιάζεται και είναι δύσκολο να το πηγαίνω στον Κύριο. Πρώτα. Όταν αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται κάτι και ψάχνουμε και δεν πάω πρώτα στο Θεό, δεν τον σέβομαι. Η ιδιότητα του Θεού είναι γιατρός. Οπότε δεν πάω να το συναντήσω. Γιατί δεν έχω μάθει να προσεύχομαι. Ή αν έχω μάθει να προσεύχομαι, επειδή βλέπω τον τοίχο, λέω δεν με ακούει. Δεν βλέπω τον τοίχο, κλείνω τα ματάκια μου, σκέπτομαι το σταυρό του και του λέω πλύνε με το αίμα σου και δέξου με αυτή τη στιγμή. Ήρθα να με ακούσεις. Και βοήθησε με να το νιώσω αυτό, να το απολαύσω για να αυξηθεί η πίστη μου. Δεν μένω αδρανής. Δεν κάνω μια προσευχή 10 λεπτά για να περάσει η ώρα. Ούτε μια ώρα ή δύο. Κάνω μια προσευχή ζητώντας επικοινωνία μαζί του. Είναι ο πατέρας μου. Ο πατέρας, όπως λέει στο λόγο του, λέει αν ξέρετε να δείτε τις καλές δόσεις στα παιδιά σας, εγώ λέει δεν ξέρω που είμαι πιο δίκαιος από εσάς να δίνω τις καλές δόσεις. Γιατί δεν τις δίνω? Γιατί δεν μου ζητάτε αυτά που πρέπει να ζητάτε. Αλλά ζητάτε ανώφελα πράγματα, μάταια, όπως ο Σολομών. Και εκεί κολλάει τώρα όλη η δουλειά. Επηρεάζεται λοιπόν από τους απίστους που έχουν μεταξύ τους οι Ισραηλίτες, γίνονται ένα σώμα και τα βάζουν το Μωυσή. Και του λένε, θυμόμαστε ότι πριν βγούμε από την Αίγυπτο, προσέξτε, ξεχάσαμε το ξύλο. Τους σκοτώναν ορισμένες φορές όσοι αντιδρούσαν και κάνανε πολλά. Λοιπόν, ξεχάσανε όλο αυτό που δεν είχαν ό,τι θέλανε, αλλά κάνανε ό,τι θέλανε οι Αιγύπτιοι, αυτή είναι η δουλεία που είχαν, τα ξεχάσανε όλα αυτά και θυμούνται μόνο ορισμένα πράγματα τα οποία είναι ανώφελα. Δίνει ο ίδιος ο Θεός τροφή που θα είναι υγιείς αυτοί οι άνθρωποι και δεν θα περάσουν καμία ασθένεια. Αυτό ήταν το μάνα. Ό,τι χρειαζόταν για να μπορεί ο οργανισμός τους να δουλεύει ρολόι. Το βαρεθήκανε. Βαριέμαι να πηγαίνω στην εκκλησία. Βαριέμαι να πηγαίνω στην παρουσία του Θεού. Πότε θα βαρεθώ την παρουσία του Θεού? Όταν δεν έχω καμία επικοινωνία. Γιατί δεν έχω επικοινωνία? Δηλαδή ο άλλος που έχει επικοινωνία είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Γιατί δεν τον αγαπάω? Δεν τον βάζω πάνω από αυτά που είχα στον κόσμο. Τον εβάζω πίσω από αυτά. Εντάξει, το θέλω το Θεό. Ποιος είναι που τα βάζει με το Θεό αυτό? Όλοι το θέλουμε. Αλλά μέχρι εκεί. Πώς τον θέλουμε? Του εκφράζουμε την αγάπη μας? Θέλουμε να είμαστε ζεστοί μαζί του, ώστε να τον επισκεπτόμεθα και να τον απολαμβάνομαι αυτό που είναι? Όταν γονατίσω και βλέπω την ειρήνη του και τη χαρά του να γεμίζει την καρδιά μου μέσα, αυτομάτως αρχίζω και απολαμβάνω. Τρώγω ένα φαγητό, διαβάζοντας το λόγο, το οποίο με ικανοποιεί, ανώτερο από τα άλλα. Για θυμηθείτε τι είπε ο Κύριός μας, όταν ήταν με τη Σαμαρίτισσα, του είπανε έλα φέραμε το φαγητό. Αλλά αυτός τους έδιωξε να πάνε να πάρουν φαγητό, όχι γιατί πίναγε τόσο, αλλά για να μπορέσει να πιάσει συζήτηση με τη γυναίκα που δεν τον αφήνανε. Δεν ήτανε για την εποχή εκείνη σωστό να μιλάς με κάποια Σαμαρίτισσα ή Σαμαρίτη. Είχανε πόλεμο μεταξύ τους. Φανταστείτε, μα ήταν, θα έλεγε ο καθένας το δικό του. Του λέει πηγαίνετε πάρε το φαγητό, πλησίασε αυτός, τον βρήκανε τετελεσμένο να μιλάει μαζί της. Και θέλει να τον αποκόψουν από εκεί. Γι' αυτό το λέω αυτό. Του λέγανε φέραμε το φαγητό, έλα να φας. Με το ζόρι να τον τραβήξουν από εκεί που μίλαγε με τη γυναίκα. Εκ των υστέρων καταλάβανε το λάθος τους, γιατί είδανε ότι μιλώντας με τη γυναίκα ήρθε όλη η πόλη έξω και σώθηκε. Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν τους άρεσε καθόλου αυτό που έκανε ο Χριστός. Μιλάμε τη Σαμαρίτισσα και μόνοι τους. Και του λένε έλα το φέραμε. Και λέει ο Κύριος κάτι, μήπως και ανοίξει αυτό και καταλάβουνε. Το αιμόν φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του πατέρα. Έχω άλλο φαγητό που τρώγω τώρα εδώ. Λέω αυτό που με έστειλε ο πατέρας να λέω και βοηθάω αυτό το δυστυχισμένο πλάσμα να αλλάξει, να καταλάβει, για να βρει αυτό το οποίο ψάχνει παρόλο που είναι τέτοια. Είναι μια γυναίκα αμφιβόλου ηθικών στοιχείων και όμως κάθε και μιλάει μαζί της και της λέει για την ιστορία της ζωής της. Με αγάπη. Και η γυναίκα έχει μείνει με ανοιχτό το στόμα. Και ξέρετε, ξεχνάει τους πέντε που είχε γνωρίσει και του λέει κάτι που είναι πνευματικό. Ένας άνθρωπος τέτοιος έχει πνευματικότητα μέσα του, βεβαίως. Όλοι έχουνε. Αλλά δεν ξέρουνε να το πλησιάσουνε. Δεν ξέρουνε να το τιμήσουνε για να το γνωρίσουνε και να το γευτούνε. Και του λέει, πού είναι, λέει, καλά να λατρεύουμε το Θεό, ποιο είναι πιο σωστό. Εσείς, λέει, που λατρεύετε το Θεό στην Ιερουσαλήμ ή εμείς εδώ, λέει, στο όρος Γαζιζήν. Και της λέει ο Θεός, ήρθε η ώρα, προσέξτε τώρα, πρέπει να της αρέσει η αλήθεια για να την αγγίξει. Θα της πει μια αλήθεια, θα τη δεχτεί. Λέμε στους έξω για την αλήθεια του Ευαγγελίου, τη δέχονται. Αλλά εγώ τουλάχιστον τη δέχομαι που είμαι μέσα στην Εκκλησία σήμερα. Αγαπάω την αλήθεια που λέγεται Ιησούς Χριστός. Αποδέχομαι ό,τι λέει. Το κάνω πράξη για να τον ευαρεστήσω, να ζήσω την παρουσία του και να αυξηθεί η πίστη μου, να τον αγκαλιάζω και να απολαμβάνω για να έχω τη δύναμη να ξεπερνάω ό,τι παρουσιάζεται. Εκεί κολλάει όλη η δουλειά τώρα. Δεν γίνεται δυστυχώς έτσι. Και μας περιγράφει τώρα εδώ στο 7 τι ήταν το μάνα. Ένα σπόρος, βάζει παράδειγμα σαν τον κορίανθο, λέει, και το χρώμα αυτού ως χρώμα, λέει, βελίου, ο λαός επεριφέρει το συνάγον αυτό και ήλεθον εις μήλων, κοπάνιζον εις ηγδίων και έψινον αυτό εις χύτρα και έκανον εγκριφίας εξ αυτού. Ή το κοπανίζανε μέσα σε κάποιο κοπανιστήρι ή κάτι γινόταν εκεί, το κομματιάζανε, το κάνανε ψηλό πιο περισσότερο από ό,τι ήτανε και το φτιάχνανε διάφορα σχήματα. Και λέει, όταν κατέβαινε η δροσιά, λέει, στο στρατόπεδο τη νύχτα, έπειτε το μάνα, λέει, σε αυτούς. Βγαίνανε έξω και το πέρανε, ξέρανε. Με τη δροσιά θα έρχει επάνω και θα το βρουν, ας πούμε, πάνω στα φυτά και παντού, ό,τι υπήρχε εκεί και στην άμμο. Και οίκωσε ο Μωυσής το λαό κλαίοντα κατά συγγενεία σε αυτόν, έκαστος εις τη θύρα της σκηνής αυτού. Είχανε μαζευτεί ο στρατόπεδο, ο καθένας στη σκηνή του και κλαίγανε μπροστά και φωνάζανε και κάνανε διάφορα, ας πούμε, εκεί. Και φανταστείτε που εκνευρίστηκε ο Κύριος, λέει, πάλι εδώ. Δηλαδή, λέει, τέτοιοι είστε, θα σας αφήσω ελεύθερους. Θα γίνει αυτό που θέλετε, αλλά θα το πληρώσετε. Ο Θεός έρχεται για να ευλογήσει. Δεν θέλει να παιδεύει τον άνθρωπο. Όχι ο ίδιος. Είναι τα δαιμόνια που κάνουν αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά. Αλλά αυτός επιτρέπει και γίνονται όλα αυτά. Γιατί δεν είναι συμπεριφορά των ανθρώπων σωστή απέναντί του. Δεν τους στέρισε τίποτα. Θα τους έδινε κρέας αν πηγαίνανε και ζητάγανε με ευγνωμοσύνη στην καρδιά τους. Μας έχει δώσει τα πάντα, έχουμε επιθυμήσει αυτό, δώστο. Αλλά το κρέας αντιπροσωπεύει την Αίγυπτο. Τους κάλεσε να βγουν από ένα δύσκολο σημείο, να μην έχουν όλα αυτά, για να μάθουν να αγαπάνε το Θεό, να το θεωρούν το μόνο στηριγμά τους για να στηριχτούν και το μόνο ο οποίος τους αγαπάει για να τους βοηθήσει να αλλάξουν. Γι' αυτό τους έβγαλε από το δύσκολο σημείο. Αν τους πήγαινε παραλιακά, τότε θα είχαν τους Φιλιστέους να κάνουν μαζί τους και όλους τους λαούς αυτούς και ξέρετε, οι Ισραηλίτες δεν ήταν μαθημένοι σε πόλεμο. Ήτανε δούλοι. Θα τους κομματιάζαν οι άλλοι. Οι άλλοι ήταν πολεμιστές από τη φύση τους. Και τους πήγε από την έρημο για να ενωθούν μαζί τους. Τι έκανε με τον Αβραάμ? Τον κάλεσε και του είπε, βγες από την Ουρ των Χαλδαίων και έλα μαζί μου να γνωριστούμε. Να με καταλάβεις, να με αγαπήσεις, να μου παραδοθείς για να σε ευλογήσω. Δεν γίνεται εάν δεν απομονωθούμε από τον κόσμο να γνωρίσουμε τον Θεό. Όσο πιο γρήγορα απομονωθούμε από τον κόσμο, τόσο ο Θεός έρχεται στη ζωή μας πιο γρήγορα. Και τότε γίνονται στοιχεία, σημεία κάθε μέρα στη ζωή μας. Όταν αυτή τη στιγμή θέλω 70 χρόνια για να αφήσω 10 πράγματα και τα άλλα 10 τα κρατάω, πώς να γνωριστώ και πώς να έρθει στη ζωή μου. Γι' αυτό λοιπόν, αρχίζαν λοιπόν και κλαίγανε και φάνε τούτο κακό και στο Μωυσή. Στεναχωρήθηκε και ο Μωυσής. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριο, προσέχετε τώρα, άλλος από εδώ τώρα. Με αυτό θέλω να παρατηρήσω ότι όλοι που περάσαν από τη γη ετούτη δοκιμαστήκανε, περάσανε δύσκολα. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Αυτός που δεν θέλει να περάσει δύσκολα δεν θα γνωρίσει ποτέ το Θεό. Αυτός ο οποίος δεν θέλει να περάσει κάποια δοκιμασία δεν θα μπορεί ποτέ να έχει εμπειρία κάτι να του ζεσταίνει την καρδιά για να ζητάει τον ουρανό. Ο Μωυσής λοιπόν στεναχωρήθηκε, συγχύστηκε και πάει στο Θεό που έχει επικοινωνία μαζί του. Και δεν πάει αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να του πει αφαίρεσε το φορτίο από εμένα γιατί δεν αντέχω άλλο, έχω πρόβλημα. Τα βάζει λίγο με το Θεό. Για ακούστε τώρα. Είπε ο Μωυσής προς τον Κύριο, «Διατί εταλαιπώρησας τον δούλο σου, γιατί με ταλαιπωρείς, γιατί δεν έβρικα χάρη ενώπιό σου, ώστε έβαλες εις εμέ αυτό το φορτίο όλου του λαού τούτου. Αν είχα βρει, λέει, χάρη, θα ήμουν ένα από αυτούς. Με κάνεις αρχηγό, λέει, τώρα και με το φόρτωσες όλο εμένα». Γιατί έγινε έτσι? Ο Μωυσής έπεσε. Έπεσε πνευματικά. Γιατί έπεσε? Γιατί παρασύρθηκε από το σήμι και το πλήθος. Έπρεπε να γίνει στο Μωυσή αυτό? Όχι. Έπρεπε από τη στιγμή που έβλεπε ότι υποχωρούσε η πίστη στην καρδιά του μέσα, να πάει να συναντήσει τον Κύριο και να του πει, ξέρεις κάτι, χάνω την πίστη μου. Αύξησέ με. Να του δώσει ο Θεός, αύξηση πίστεως, να κάνει όλο το έργο χωρίς να σηκώνει φορτία. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πήγαινε και ο Μωυσής συχνά προς τον Θεό. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα αυτή τη θέση που παίρνει ο Μωυσής, η οποία λίγο πολύ είναι σαν κι αυτόν. Γκρινιάζει κι αυτός. Μήπως εγώ, λέει, συνέλαβον όλο το λαό του ούτω, ή εγώ γέννησα αυτούς, δια να με λέγεις, λάβε, λέει, αυτόν εις τον κόλπο σου, καθώς βαστάζει η τροφός, το θυλάζω βρέφος εις τη γην, την οποία όμωσα προς τους πατέρες αυτών. Λέει, εγώ δεν τους γέννησα, άρα δεν έχω καμιά ευθύνη. Εσύ όμως μου είπες ότι να τους αγαπάω, όπως λέει το βρέφος, που είναι δικό μου, και να τους περιθάλπω. Τι πάει να πει περιθάλπω? Ό,τι και να κάνουν, πρέπει να είμαι κοντά τους, να τους βοηθάω. Και μάλιστα να τους παίρνει και στην αγκαλιά του, λέει, να τους παρηγορεί. Και του εξηγεί τώρα το Κυρίο γιατί του τα λέει αυτά. «Πόθενε σε με, λέει, κρέατα να δώσω εις όλο το λαό τούτον, διότι κλαίωσε προς εμέ και λέγοντας, δώσε εις εμάς κρέας δι' να φάγομαι. Δεν δύναμαι εγώ μόνος να βαστάσω, λέει, όλο το λαό τούτον, διότι είναι πολύ βαρύ το φορτίο εις εμέ. Και αν κάμεις ούτω εις εμέ, θανάτος όλμε λοιπόν ευθύς δέομαι, εάν έβρικα χάρη ενώπιό σου, για να γλιτώσω, να μην βλέπω τη δυστυχία μου». Προσέξτε. Αυτό που του λέγανε το θεωρούσε τόσο αδύνατο, γιατί είχε χάσει την πίστη του, ώστε αυτή τη στιγμή να δυστυχεί, να στεναχωρείται τόσο πολύ που είναι σκασμένος. Αυτό θα λέγαμε σήμερα. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, «Σύναξον εμέ και μαζί 70 άντρες από τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ, τους οποίους γνωρίζεις ότι είναι πρεσβύτεροι του λαού και άρχοντες αυτών, και φέρε αυτούς στη σκηνή του μαρτυρίου, όπου θέλουν συσταθεί μετά σου και θέλω καταβεί και λαλήσει εκεί μετά σου, και θέλω λάβει από το πνεύματό σου το μικρό που είναι εδώ, το έπεισε, και θέλω επιθέσει από αυτούς και θέλω συμβαστάσεις το φορτίο του λαού μετά σου, για να μην βαστάσεις αυτό σύ μόνος». Λέει, εφόσον δεν πιστεύεις αυτό που σου έχω δώσει και δεν κάνεις χρήση αυτό που σου έχω δώσει, Αυτό τώρα ισχύει για όλους μας. Όλοι έχουμε εξουσία να πατάμε όφιον και σκορπίον και όλη τη δύναμη του εχθρού αφού πιστεύουμε σε αυτόν. Αλλά έρχεται ο άλλος, σφυράει και τον ακούμε και παραλογιζόμαστε πνευματικά. Λέμε λογικά δεν γίνεται. Αυτό λέει και ο Μωυσής εδώ. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και αναγκάζουμε το Θεό τώρα να έρχεται στο επίπεδό μας για να μας δώσει να καταλάβουμε. Και πράγματι τους μάζεψε, επήρε από το πνεύμα. Τι πνεύμα πήρε τώρα, το ανθρώπινο πνεύμα του Μωυσή. Ποια η διαφορά του πνεύματος του Μωυσή από το πνεύματος των άλλων. Ότι ο Μωυσής ήθελε τα πάντα από το Θεό και τα πίστευε. Οι άλλοι δεν το είχαν αυτό. Μαζεύει λοιπόν τα άτομα αυτά και παίρνει από το πνεύμα του να θέλουν και αυτοί αυτό που θέλει ο Μωυσής. Οπότε εμπιστεύεται απόλυτα αυτούς ο Μωυσής και φεύγει το πολύ φορτίο από αυτόν. Αλλά το φορτίο δεν έφευγε επειδή έβαλε τους 200 αυτούς. Γιατί του λέει του ιδίου, θα έρθω μαζί σου λέει ο Θεός και θα σε ακολουθήσω για να αναπαυθείς. Μόνο η παρουσία του Θεού φέρνει ανάπαυση στην καρδιά του Μωυσή. Ο Μωυσής δεν το ξέρει. Νομίζει ότι αν πετάξει ορισμένα βάρη από πάνω του, τελειώνει με αυτό. Θα είναι πιο ελαφρό το φορτίο και θα μπορεί. Λάθος. Το φορτίο ή το δίνουμε όλο ή το κρατάμε. Και όταν έχουμε συνέστημα και δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι άρρωστο, πέφτουμε στην παγίδα. Σηκώνουμε φορτίο μόνιμα. Ενώ ο Θεός λέει δώσε μου το εμένα. Και είπε ο Θεός στο λαό, αγιάσατε με. Είχαν κάποιες ιεροτελεστίες εκεί να πλένε κρεβάτια, να κάνουν, να δείχνουν, να προετοιμαστούν για να κάνουν θαυμάσια την επόμενη μέρα. Δεν μπορούσε να κάνει θαύμα που να είναι ευεργετικό για αυτούς χωρίς να αγιαστούν, να καθαριστούν. Το ξέρουμε εμείς. Αν δεν αγιάζουμε κάθε μέρα, χάνεται η όραση, αρχίζω την γκρίνια, αρχίζω να τα βλέπω μισά και αρχίζω να ταλαιπωρούμε και εκεί πλέον δυστυχώ τελείως. Δυστυχία έρχεται στη ζωή μου. Και είπε ο Μωυσής, αγιάσατε λέει την αύριο και θέλετε φάγει κρέας, διότι κλάψατε λέει στα ότα του Κυρίου. Τι θέλει λέει δώσεις εμάς κρέας να φάγουμε, διότι καλά είμαι εν Αιγύπτο. Δια τούτο λέει, θέλει σας δώσει λέει ο Θεός κρέας και θέλετε φάγει. Και θέλετε φάγει μία ημέρα, αλλά ούτε δύο ημέρες. Ούτε 5 ημέρες, ούτε 10 ημέρες, 20, ούτε 20 ημέρες. Ολόκληρο μήνα θέλετε φάγει, λέει, έως εξέλθει το μικτήρο σας και γίνει σας αηδία, διότι απειθήσατε εις τον Κύριο. Η ευθύνη είναι, δεν πιστεύουν στον Κύριο. Όσες είναι μεταξύ σας και κλάψατε ενώπιον αυτού, λέγοντας, διατί να αναχωρήσουμε από την Αίγυπτο. Αυτό σύγχυσε τον Κύριο. Και βλέπουμε τον Μωυσή τώρα. Γι' αυτό λέμε είναι πεσμένος. Ακούστε τι λέει στο Θεό. Ποιο Θεό? Αυτό που άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα και περάσανε. Αυτό που έκανε σημεία και διέλυσε την Αίγυπτο από το αυτοκρατορία, μηδενίστηκε όταν φύγαν οι Ισραηλίτες. Χάσαν τα χέρια, χάσαν το στρατό, χάσαν τα πάντα. Και από τότε δεν πήρε ποτέ πάνω της Αίγυπτο. Θέλουσε, λέει, σφιχτή δι' αυτούς, θέλουσε σφαχτή, λέει, δι' αυτούς τα πίμνια και η αγέλε, για να εξαρκέσω σε αυτούς, λέει ο Μωυσής. Ήθελε σε συναχτείο μου, λέει, πάντα τα οψάρια της θάλασσας, δι' αυτούς, για να εξαρκέσω σε αυτούς. Και τι λέει τώρα ο Κύριος εδώ, το οποίο είναι και για μας σήμερα. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, μήπως η χείρ του Κυρίου εσμικρυνθεί. Τώρα θέλεις ειδή αν εκτελείται ο λόγος μου ή οχι. Εδώ είναι. Τι πιστεύουμε για τον Κύριό μας? Μπορούσε να το κάνει αυτό? Έριξε ένα μέτρο ύψος, ορτίκια, σε όλο το στρατόπεδο, περιμετρικά, στο οποίο τα κράτησε ζωντανά ένα μήνα, γιατί αλλιώς με την θερμοκρασία και όλα αυτά, αν ήταν ψόφια, θα είχαν χαλάσει. Και βγαίνανε κάθε μέρα, παίρνανε αυτά που χρειάζονταν για φαγητό και τα άλλα ήταν στο ψυγείο και περιμένανε. Δηλαδή τρομερά πράγματα. Πού θέλατε να ζείτε, στην έρημο ή εκεί? Ο άνθρωπος που ζει διαπίστεως ζει στην έρημο. Αρκείται σε αυτά που του δίνει ο Κύριος, είναι πάντα ευτυχισμένος. Και έχει τον Κύριο πάντα κοντά του να του συμπληρώνει αυτό που χρειάζεται, ώστε να έρχεται ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας, να γονατίζουμε κάτω και να παραδιδόμεθα εις αυτόν, όχι στον τουβάρι του σπιτιού, γιατί είμαι στο ταμείο μου ενώπιόν του, μπροστά του, και να νιώθω την παρουσία του και να καίγομαι ολόκληρος από αγάπη και ενδιαφέρον για αυτόν. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Να ψάλλουμε ένα ύμνο και το διάστημα αυτό, όποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή.